Eta tarte hori adierazpen askatasunaren alde eta informazio eskubidearen alde martxan jarri den, astenetan martxan jarri den Euskal Herri mailako kanpaina bati buruz, hitz egiteko baliatu nahiko genuke, izan ere, dagoeneko 300tik gora kazetariek sinatute, kazetaritza ez da delitua manifestazioa, edo manifestua obesaterren, topatu.info, arkari digitaleko iraitz salegi kazetariari, elkartasuna adierazi eta era berean mozal legea arbuiatzeko, 2013an gazetan badaren ekitaldi politikoaren berri eman zuen topatu.infoko kazetariak, horregatik terrorismoa gogoratu izana egotzita epaituko du maiatzean Espainiako Auzitegi Nazionalak. Eta bi eraso horiek oinarri hartuta esan bezala prentsa askatasunaren, informazio eskubidearen eta oro har adierazpen askatasunaren aldeko kanpaina abiatu dela Euskal Herri mailan hainbat kazetarik bultzatuta eta guk Info 7 irratian nola ez, kanpainarekin bat egin dugu eta horregatik gonbidatu dugu gaur Kale Gorrian saiora Iraitz Salegi, topatu.infoko kazetaria eta informatzegatik auziperatua. Egun on, Iraitz?
Egun on, Jonmi.
Bueno, zer moduz?
Ongi gabiltza. Guzki pixkatekin, eta gara itxarra.
Eskertzen da. Astenetan, pentsatze topera, ez da? Kampaina martxan jarri duzuelako, elkarrizketa esente izango dituzuelako, gelitzeko tartari gabe, ez da?
Bai, hortxe daukat agenda gorriz marrastu dago iti gara, eta bueno, baintzate izan da dira, ez? Gai hau plazaratzeko tresna bat, eta bueno, egingo dugu egin behar dena.
Hori da, oraingoz, atxikimendu zabala jaso du kazetaritza ez da delitua manifestuak, ez da? 300tik gora kazetarik sinatu dute, eta esanguratsuena, bueno, akaso, edabide oso desberdinetako kazetariek bat egin dutela kanpainarekin.
Ba, hainiko jasimarratuko nuke, ez? 60 edabideetako kazetariek egin dute bat, eta bueno, bada berri pozgarria da ikusita, bueno, lako kontuekin askotan mugitzen ez garela eta ba aliantzak lortzen ez direla, ba kasu hontan ba lan gutxi eginda edo bueno, pixka bat egin dugu baina lan gehiegi ez eginda ba lortu dugula, ez? Jentea bat egitea eta bueno, pozgarria da ikustea eta 300ekin atzo hasi ginen, baina gaur 400era ia iritsi gara eta bueno, ez? Egun batean egun bilduta, bueno, ez da marka txarra.
Bueno, zer bilatzen duzue, kazetaritza ez da delitua kanpainarekin, weborri bat ere martxan jarri duzuelako, manifestu bat, kazetariei, argazkilariei, euren argazkiak eskatu izkiezue, zein da helburua?
Bueno, ba, helburua nik uste du dela, kazetarien eta argazkilarien aurka, Euskal Herrian hainbat eta hainbat eraso izan ditugu, Mozal Legeak eraso horietan sakonduko du, atea irekiko die, lehendik ere irekita zeukagun, baina bueno, honek legez baintzat onartuko du gure jardunaren murrizketa bat, eta bueno, nahi dena da, nolabait, eraso horien kontra, ba, kazetarion gremioa bera antolatu eta indar hori erabili, ba, etorri leitezken erasoi aurre egiteko eta salaketa egiteko, ez da, ia geratu anekdota hutsean, ba, egunkariaren itxiera bezala, ateak irekinen itxiera bezala, nire auzipetzea, hainbat eta hainbat kazetarik eta argazkilarik beraien lana egiteagatik jasaten dugun errepresio guzti hori, ez da ia isilean geratu, eta bueno, baintzate indarrak bildu ditzagun, guztiok gremioko ba, langile guztiok horren aurka egiteko, ez?
Bueno, epatu ezu ez, nola bait, hau guztia ere badela, kanpaina hau badela, kazetariak eta argazkilariak horrelako erasoen aurrean batzeko dei bat, eta hori ez da erronka makala, diot askotan, bueno, akaso nire irudipena da, baina profesionetan desintiko korporatibismoa egoten delako, eta tira, erronka potentea.
Bai. Egia esan ez gara ur txikitan sartu, baina bueno, ikusi dugu erantzuna bintzate nahiko positiboa izan dela momentuz, eta esperantza hori mantentzen dugu, ez? Nik uste dut iritsi dela momentua, eta bueno, aspaldi iritsia batzen ere, bueno, honekin baiestatzen dugu hori iritsi dela momentua indarrak batzeko, eta ez badu hori egiten antolatzen ez gara jai dugula, ez? Eta kasu honetan, ba, nire etxeko atea jo du etxoak, eta urrengo batean ba, beste ematena joko du, ez? Eta hortaz hartu behar gara.
Bueno, orduan ez da kanpaina esan dezagun puntuala, aste honetara mugatuko dena edo epe motzera begira, epe hartainera behintzat sortu ezue kanpaina guztia.
Bai, hori da, ez dugu, bueno, hasiera batean bai sortu da ba, nola baitez, nire aurkako auzipetzaren kontua hartuta ba, izpidez, baina nahi duguna da, hemendik aurrera etorri daitezken eraso guztiak ere dinamika honen baitan sartu, ez? Eta ez dakigu zer emango duen, definizio gabe dago oraindik eta guztion artean gorpuztu beharko dugu, eta hori izango da gainera balio emango diona, ez? Baina, bueno, baina duguna dinamika sortu ba, modu artikulatu batean erantzuteko kasu hauen aurrean.
Bueno, manifestoan zure kasua salatzen da, iraitz, baina zure kasu konkretutik aratago mozal legeak, kazetarion ikuspegitik suposatuko duenare salatzen da, modu orokorrean edo, gako asko ditu mozal legeak, baina zuk, iraitz, zein armenduko zenuke? Bere larritasuna batik diote, larritasunaren ikuspegitik zer nama armenduko zenuke zuk mozal legetik?
Bai, ba, bueno, kazetarion jardunera begira nik esango nuke bi puntu garrantzitsu duela, ez? Gure jarduna murrizten dutena, bata da, ezingo dela polizia grabatu eta bueno eta irudi horiek gero saleratu haien baimenik gabe eta horrek ekarriko duena da poliziaren impunitate osoa nahi duen guztia egin eta ezabaltzeko, hau da beraien historia eta beraien nahi duten historio hori kontatzeko eta errelato bakar bat sortzeko gertakari batzuen inguruan. Eta bigarrena da, ba, helburu berarekin dijoana da, poliziak eskumena izango duela, ba, gertakariak gertatzen ari diren ingurutik, kazetariak urruntzeko, baldin eta uste badu, bere lana oztopatzen ari dela, ez? Orduan, ba, bueno, kasu horretan eta mozaldea aplikatuta, adibidez, ba, delitua izango litzake, ba, adibidez, Melillan Guardia Zibila gauzatzen ari den sarraskia grabatuta saleratzea, delitua izango litzak, ba, adibidez, kukutzaren eraispenean ertzain batek inguruan lasai zegoen eskabati eman zion ostiko galant hori grabatuta saleratzea, eta bo, kasu bat ez daren atzetik, ez? Eta, bueno, pixka bat izango genuke helburua dela poliziaren impunitatean sakontzea.
Baina orduan, adibidez, topatu.infok, herri arresitan egin duen lana eta osatu izan dituen bideo horiek, portzeto, eta honen iritzia da beti oso kalitate honekoak, hori delitu litzateke edo delitu lirateke bideo horiek egitea mozal legearekin?
Hori da, bai, guri momentu horietan ertzaintzak ez badigu baimenik ematen, hau da, guk ertzaintzari eskatu beharko genioke irudi horrek zabaltzeko baimena, behin baimena eskatuta ez badigute ematen, zinezko izango ditzako izabaltza, bueno, zabaldu alko genituzke baldin eta 30.000 euroko isuna ordaintzeko besteko dirua daukagu, ez? Eta ez da soilik baimena ematea, da aurretiazko zentsura dela baimena eskatu behar izatea ere, ez?
Bueno, honekin lotuta badago beste gako bat, galdetuko dizut, Espainiako kazetari elkarte batek, elkarte pribatu batek Barne Ministerioarekin aurreko legegintzaldian akordio bat edo sinatu zuelako protokolo bat eta horren arabera, bueno, kazetariek poliziaren ekimenetan txalekoekin identifikatuak egon beharko lukete, bestela poliziak ez liekelako eskubiderik emango hor, ba, manifestazioan edo danalakoan egotekoa, iraitz zer itzi zuri, txalekoen kontu hori, identifikatua joan behar izataren kontu hori eta
bueno, niri behituko, kontratuko ditut adibidez gure kasuan, guri fiskalak esaten du gu plataforma afin bat gerala, ez gerala kazetariak, eta nik epaien aurren argi eta garbi deklaratu nuen kazetarian nintzela, eta nire jarduna eta nire lana egiten nengoela, eta gu seinalatu gaituena izan da ABC egunkaria, berak idatzi behituen gu plataforma afin bat ginela, eta horrek ekarri duen guztia gero, ez? Eta esan nahi duen horrekin da, ba bueno, laguntxoek zera txaleko hori jaztea, ba kontu erraza dela, eta horrekin egin nahi dutena dela, ba nolabait boterea edo sistema bere baitan ireunarazi nahi duten komunikabide horiek, eta zilegi da haien lana, baina justo horiek izatea horrelako mobilizazioen berri eman nahi dutenak, ez? Ez da, kazetariak ez gara zenbaki bat, ez dugu haientzat lan egiten, eta bueno, ba, nik uste dut markajea hor dagoela, ez?
Claro, kontu da gero ere nori emango lioketen, ez? Txaleko hori. Igual ez edo nori. Eta ze irizpiden arabera emango luketen txaleko hori ere. Beste
hori da,
kontu
hori da. Azken batean, haiek elege aukeratzen dute, ez? Zu laguna zara eta zu kazetaria zara. Eta nork erabakitzen du hori, ez? Ba, bueno, haiek uste dute badutela horretarako boterea eta malgarria da, ez? Batzuei eskubide batzuk ematea, beste ez? Eta zilegi da, iritzi publikoan eta jendartean modu zehat batean informatzea, mundu ikuskera batekin egitea bakoitzak, eta publikoak gero bat edo besteari egingo dio kasu, eta mundu ikuskera bat edo bestea jarraituko du, eta guzti hori zilegi da, mezulariaren lana zilegi da, ez dena zilegi da, justiziak eskubide desberdinak ematea bat edo bestei bere iritziaren arabera, ez?
Bueno, Iraitz, itzen ezagun zure kasu konkretuaz. 2013ko gazte dan bada, Orduña, ekitaldi politiko nagusia, topatu.info horren notizia, eta orain ezagutzen dugun kapitula, Espainiako auzitegi berezia. Nola laburbilduko zenuke zuk? Audientzia Nazionaleko akusatuen eserlekuan eseraraziko zaituen gertakizunen kronika hori edo?
Bai, bueno, labur labur komentatzeko, ez 2013ko Azbiri aldean, Ernai Antolakundea jaialdi bat egin zuen Orduñan, bere jaiotza ospatzeko edo, bueno, guan izan ginen, iruditzen zitzaigulako 7000 bat gazte batzea etzela kontu makala, eta guk horren berri eman behar genuelako, horretarako sortuak ere bagara gainera. Eta bueno, guk egin genuen hiru eguneko jarraipen oso potente bat, egunero kronikak idatz, argazkian da nahigoz, bideo mordoa egitatuz, eta bueno, ekitaldi politikoa horren tartean egon zen, ez? Nik esango nuke aurreko lan guztiagatik nagola ni epai aurrean eta ez ekitaldi horren berri emateagatik, ez? Eta bueno, tamalgarria da, azken batean zigortzen dutena delako guk ematea berri, 7000 gazte horiek jendarte eraldatzeko duten grin horren berri ematea, ez? Eta horregatik nagola ni epai aurrean eta ez bideo jakin bat igotzeagatik.
Nola jaso zenuen notizia, auziperatua, auziperatzearen notizia edo albistea?
Bai, bueno, ez dakit, askotan olako kontuak hasiera batean nahiko barre txiki baten irten zitzaian, ez? Nola hau, ez? Ulertu ezin den kontu bat izan zen, baina, bueno, gero konturatzen zara, ostras, eta gai serioa da, eta bueno, amintralizatzen zara, ez? Eta lehenengo gauza pentsatu genuena izan zen honek indarra eman behar dugu aurrera jarraitzeko, eta hori egin dugu, ez, baliatu behintzat ostiko bat izan daia aurrera bultzatzeko indarra emango dizuna, ez, eta guk hola baliatu dugu, haiek mineman nahi izan digute, guk bueltan itzuli dugu lan egiteko grin gehiago, ez, eta bueno, izorra daitezela pixko bat horrekin, ez.
Bueno, maiatzen, joan barko ezu Audientzia Nazionalera, ez da? Maiatzen eseriko zera akusatuen eserlekuan.
Bai, bueno, aipatu nahiko nuke, manifesto nahipatu da, maiatzen izango da, horrenik ez dakigu,
ez da datari jarri.
Epegite eguna ez daukagu, ez hori ez daukagu, baina gutxi gora bera, intuitu dezakigu hortik izan daitekeela. Ez dakigu, zer izango den, agian atzeratuko da, horretatuko da, baina, bueno, tira, kontua gutxiren buruan joan beharko garela. Eta bueno, joango gara proiektua defendatzeko, bueno, harro eta egin dugun lan guztia bertan aitortua, ez daukagu hortarako beldurrik. Daukagun beldurra bakarra da, salbu espeneko auzitegi hortan edo zer gerta litekeela eta hori ez dago gure esku, ez?
Bueno, tira, amaitzeko, Iraitz, kazetaritza ez da delitua eta elkarrezketa borobiltzeko nolabait esetarren dagoeneko, laurendik gora kazetarik eta argazkilarik sinatu dute sarean publiko egin dezuen manifestu hori, zer nolako izan harrera izan du, nola baloratuko zenuke manifestuaren eta kanpainaren hasierako urrats hauek nola baloratuko zenituzke?
Jo, anik esango nuke izan dela sekulako arrakasta, ez? Atzo 300 atxikimendurekin aurkeztu genuen, gaur 400 gara, eta bueno, joan dadila hori goruntz, eta joan gaitezen indarra batzen eta aliantzak egiten, ez? Nik azpimarratuko nuke hor baita, kanpaina martxan jarri nahi izan dugula, aurpegia emanez, ez? Azken batean lege honek gure lana murriztuko duelako eta kaltetuak izen abitzenak ditugun pertsonak izango garelako, eta positiboa izan da zentzu hortan bebai, jendeak ebidari dituelako bere argazkiak inungo komplejo hori gabe, askotan ez dakit lotxagatiko zergatik ez garen animatzen olako kontuak egitera, eta bueno, polita ikustea horren besteko borondatea jendearen partetik, ez?
Eta nezarte dago aukera izen emateko, diot, manifestuan eta kanpaino honekin bat egitekoa?
Bueno, prinzipioz ez dugu eperi jarri, ez? Obe orain egitea nola baita indartze aldera, baina bueno, ez dauka eperik, epaiketa aurretik egin nahiko genuka guztia, epaiketan ere izateko lako babes bat, eta ez, oinarri batetik abiatzeko, baina bueno, lasai utziko dugu jenteak pentsatu behar duenak pentsatu dezan, eta ber konbentzitzen ditugun, ez?
Bueno, eta nola indezakegu, edabido kazetariok ekarpen bat, astenetan zehar, hau guztia salatzeko eta kanpainarekin bat egiteko?
Bai, bueno, planteatu duguna da, aste honetan, gure arma potentenak diren komunikabidetan plazeratzen dugun gai hau, bakoitza bere ekarpena eginez, ez? Orain ni hemen zuekin hitz egiten nagoen moduan, Mozalegeak kazetarion jardunean ekarriko dituen murrizketak azaleratzen, artikulu ezberdinetan, elkarrezketen bidez, nolabait, edabide bakoitzak egitea bere ekarpena zentzu horretan, eta ea ba, guztion artean, eta gure arma eraginkorrenak erabiliz, ba, astintzen dugun gai hau pixka bat azte honetan, ez?
Bueno, bairaitz, bakizu, gure elkartasun guztia daukazula. Mi esker, gurean egotatik eta laster arte.
Hale, eskerrik asko zuei, zain du.